Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωακιμίδη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις?
Κοιτάξτε, σε μία πρώτη ανάγνωση εμφανίζεται μία κατάσταση, θα έλεγα, θετική, θριαμβευτική, ότι έχει επιτευχθεί η εκεχηρία, σταμάτησε ο πόλεμος και επομένως κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι τα πράγματα επανέρχονται σε μία κανονικότητα. Αλλά αυτή είναι η πρώτη ματιά, η πρώτη ανάγνωση. Διότι στην πραγματικότητα νομίζω ότι έχουμε μία εντελώς σουρεαλιστική κατάσταση, η οποία αν δεν ήταν τόσο τραγική όπως είναι, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο για μία ελληνική επιθεώρηση του καλοκαιριού. Και γιατί το λέω όλο αυτό? Το λέω διότι ο μεν πρόεδρος Τραμπ απέδειξε ότι δεν έχει απολύτως καμία στρατηγική ούτε για το Ιράν, ούτε για τη Μέση Ανατολή, ούτε για τη σύγκρουση Ισραήλ στην Γάζα κτλ. Με άλλα λόγια, παρασύρθηκε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έκανε ένα πλήγμα αρκετά ισχυρό, θα έλεγα, στο Ιράν. Στη συνέχεια διακήρυξε ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Στη συνέχεια δέχτηκε μια σκηνοθετημένη επίθεση από το Ιράν σε αμερικανική βάση στο Κατάρ και μέσα σε ένα διάστημα 2-3 ώρων ανήγγειλε την επίτευξη εκεχηρίας. Βεβαίως πρόκειται για μια εκεχηρία εντελώς εύθραυστη, αλλά παρά τα αυτά ας ελπίσουμε ότι αυτή η εκεχηρία διατηρείται, όπως έρχεται ο κάθε εχέφρον άνθρωπος.
Και με πολλά παράδοξα, κύριε καθηγητά, και το λέω αυτό γιατί...
Πάρα πολλά.
Παράδειγμα, έχουμε την επίθεση του Ιράν στην αμερικανική βάση στο Κατάρ και ενώ όλοι θα περιμένανε ότι ξαφνικά η τιμή του πετρελαίου, του βαρελιού, θα εκτιναχθεί στα ύψη, υποχώρησε 6,40%.
Ακριβώς, διότι ήταν προφανές ότι η επίθεση αυτή, η οποία ήταν μια χορογραφία... Το Ιράν είχε ενημερώσει προηγουμένως τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκειται επίθεση. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν κάνετε μία επίθεση στον εχθρό σας, τον οποίο ενημερώνετε προηγουμένως. Αυτό είναι όντως ένα παράδοξο. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν πολύ πιο μεγαλύτερα παράδοξα και ερωτηματικά. Και το πρώτο είναι εάν τελικώς έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έθεσαν Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά το Ιράν. Και η απάντηση εδώ είναι ότι έχουν επιτευχθεί σε έναν πολύ μικρό βαθμό. Άλλωστε η έκθεση που διέρευσε μπρος το CNN από τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών λένε τι? Λένε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει απλώς υποστεί ορισμένες ζημίες που θα το καθυστερήσουν για 3 με 6 μήνες. Βεβαίως ο Τραμπ το απορρίπτει αυτό με τα δελιγμίας, αλλά προφανώς αυτό που περιγράφει η έκθεση είναι περισσότερο κοντά στην πραγματικότητα. Επομένως, αυτό που επιδίωκε το Ισραήλ, δηλαδή την ολική καταστροφή του προγράμματος, του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, φαίνεται ότι δεν έχει επιτευχθεί. Σημείο πρώτο. Ο δεύτερος στόχος του Ισραήλ πρωτίστως και στη συνέχεια τον υποστήριξε για 24 ώρες ο πρόεδρος Τραμπ ήταν η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Και βεβαίως μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε καμία αλλαγή καθεστώτος. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια εσωτερική ανακατάταξη στο καθεστώς, αλλά πάντως θα είναι προς μια κατεύθυνση περισσότερο καταπιεστική και λιγότερο, αν θέλετε, φιλοδυτική ή φιλοϊσραηλινή ή κάτι παρεμφερές. Ως εκ τούτου το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο πόλεμος των 12 ημερών, όπως κάπως ονομάζεται, η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, να αποδεχθεί ότι είναι ένα μεγάλο ιστορικό φιάσκο όλη αυτή η περιπέτεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να ανακοπεί η διαδικασία παραγωγής πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Προφανώς έπρεπε, αλλά ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει με τις βόμβες. Δεν μπορεί να γίνει με βομβαρδισμούς. Θα πρέπει να γίνει και τελικώς, εάν γίνει, θα γίνει με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή με ποιον, με τη διπλωματική διαδικασία και με μια συμφωνημένη λύση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να επιβλέπει το πρόγραμμα, να το επαληθεύει ότι όντως δεν γίνεται παραγωγή πυρηνικών όπλων. Ως εκ τούτου, όπως είπα, όλη αυτή η άσκηση η οποία προκάλεσε καταστροφές, η οποία προκάλεσε ανθρώπινα θύματα κτλ. Νομίζω ότι μπορεί να αποδεχθεί τελικά ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις εμφανίζεται ως ειρηνοποιός, παίρνει δηλαδή ως θριαμβευτής στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη και εκεί αναμένεται οι 32 ηγέτες να συνενέσουν στην δική του απέτηση για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ των χωρών με ορόσημο το 2035, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς, έχετε δίκιο.
Οπότε σε αυτό το κομμάτι θεωρητικά ο Τραμπ έχει να πει ότι κέρδισε.
Κοιτάξτε, προφανώς έχει κερδίσει, διότι όντως ζήτησε να αυξηθούν οι αμυντικές οι στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Πρόκειται για μια γιγαντιαία αύξηση, έστω και αν αυτή γίνει μέσα σε ένα διάστημα δεκαετίας, αλλά πάντως είναι γιγαντιαία η αύξηση αυτή. Ένα μέρος, θα έλεγα, της αύξησης ήταν αναγκαία, με την έννοια ότι θα έπρεπε να βελτιωθεί η συμβολή της Ευρώπης στην όλη αμυντική, κατά κάποιο τρόπο, ασπίδα του ΝΑΤΟ, αλλά το 5% εκτιμάται από πάρα πολλούς, μεταξύ άλλων από την Ισπανία, η οποία ούτως ή άλλως έχει εξαιρεθεί από την διαδικασία αύξησης. Εκτιμάται ότι είναι παράλογα υψηλή. Αλλά παρά τα αυτά, οι υπόλοιπες χώρες, σχεδόν δηλαδή η ομοφωνία των χωρών, συμφώνησε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα δούμε εάν εν την πράξη θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση για το 5%. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αμφιβολίες, ενδεχομένως να φτάσει μέχρι το 3-3,5. Αλλά παρά τα αυτά, ο Τραμπ δικαιούται να εμφανίζεται ως θριαμβευτής σε ό,τι αφορά αυτή την πλευρά τουλάχιστον.
Και στο περιθώριο της Συνόδου είχε συνάντηση, νομίζω 45 λεπτά διήρκησε κιόλας με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν ξέρω τι μπορεί να συζητήθηκε σε αυτήν. Πάντως θεωρείται ότι αυτός ο εναγκαλισμός, να το πούμε έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Τουρκία μπορεί να φέρει κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις για τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναγορεύει την Τουρκία ως την προνομιούχο χώρα της περιοχής. Με άλλα λόγια, θεωρεί ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, είναι δύναμη περιφερειακή, που μπορεί να ασκήσει επιρροή και που μπορεί να έχει ρόλους ισορροπίας, εξισορροπητικούς ρόλους σε διάφορα ζητήματα στην περιοχή. Επομένως, αυτό είναι ένα γεγονός. Και το γεγονός επίσης ότι υπήρξε η πρώτη συνάντηση στο περιθώριο της χθεσινής συνάντησης του δείπνου μάλλον μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν υπογραμμίζει ακριβώς αυτή τη διάσταση. Θα έλεγα από μόνη της η συνάντηση δεν θα πρέπει να ενοχλεί την Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται, είναι κάτι το οποίο γίνεται. Και μέχρι εκεί. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς συζητήθηκε. Και νομίζω ότι εδώ συζητήθηκαν ζητήματα που θα πρέπει να προβληματίσουν την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, η πώληση των F-35 στην Τουρκία, που προσωπικά εκτιμώ ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει. Και γενικώς η στήριξη της Τουρκίας από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά επενδύσεις, οικονομικά ζητήματα, τεχνολογία. Η Τουρκία ζητά την προμήθεια ορισμένων κινητήρων για τα αεροπλάνα κτλ. Επομένως η εξέλιξη αυτή έχει οπωσδήποτε σημασία. Θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και η σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ή να το πω πιο ακριβώς, με μεγαλύτερη ακρίβεια, πώς θα διαμορφωθεί η σχέση της ελληνικής κυβέρνησης με την διοίκηση Τραμπ. Εάν θα υπάρξει συνάντηση στο σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου Τραμπ, εάν και πότε θα έρθει η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρέσβυρα μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, και όλα αυτά προκειμένου να αποκατασταθεί μια κάποια ισορροπία σε ό,τι αφορά την σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τις δύο χώρες. Διότι παραδοσιακά αυτή ήταν άλλωστε η αντιμετώπιση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Με άλλα λόγια, προσπαθούσαν να έχουν μια κάπως ισόρροπη και συμμετρική μεταχείριση και σχέση.
Ναι. Κύριε καθηγητά, η σχέση Ελλάδας-Λιβύης πώς πρέπει να τη διαχειριστούμε? Γιατί είναι προφανές πλέον ότι ο Χαφτάρ ακολουθεί γραμμή άγκυρας.
Κοιτάξτε, αυτό είναι σαφές. Έχει πιστοποιηθεί από μια σειρά από εξελίξεις. Από την άλλη μεριά επίσης είναι σαφές ότι η Λιβύη έχει σηκώσει εσχάτως τους τόνους σε ό,τι αφορά ελληνικές ενέργειες νοτίως της Κρήτης, δηλαδή έρευνες για πετρέλαιο κτλ. Και βεβαίως από την άλλη μεριά θα πρέπει κάποιος να σημειώσει ότι και η ελληνική πλευρά, η Αθήνα, έκανε ορισμένα λάθη σε ό,τι αφορά τον χειρισμό της Λιβύης. Αλλά αυτά αποτελούν παρελθόν. Και φυσικά υπάρχει πάντοτε το μείζον αγκάθι, δηλαδή το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο για την οριοθέτηση, το οποίο είναι πέρα για πέρα έξω από οποιαδήποτε λογική διεθνούς δικαίου και της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Λιβύη με μία, αν θέλετε, προσέγγιση κατανόησης και ανέβρεσης κοινού τόπου συνεργασίας. Διότι εκτός όλων των άλλων υπάρχει επίσης και το πάρα πολύ σημαντικό θέμα της μετανάστευσης. Διότι αυτή τη στιγμή σημαντικές μεταναστευτικές ροές έχουν ως αφετηρία, ξεκινούν δηλαδή από τα παράλια της Λιβύης και φτάνουν στην Κρήτη. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν αυξηθεί το τρέχον έτος κατά 73% ή κάτι τέτοιο.
174% κύριε καθηγητή.
Ακριβώς. Ως εκ τούτου θα πρέπει να βρούμε τρόπους συνεργασίας. Έγινε συζήτηση εχθές στο Συμβούλιο Ασφαλείας μεταξύ των δύο αντιπροσώπων και αντιλήφθηκα ότι υπήρχε μία διάθεση και από πλευράς Λιβύης, τουλάχιστον όπως την εξέφρασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Λιβύης στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για την αναζήτηση διπλωματικών προσεγγίσεων, πρώτον να εκτινωθεί αυτό το κλίμα κατά κάποιο τρόπο έντασης που σημειώθηκε τελευταία, και δεύτερον να βρεθούν εκείνες οι προσπελάσεις για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά και να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθετήσεων θαλασσίων ζωνών, εννοώ, μεταξύ των δύο χωρών, η οποία έχει αρχίσει εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε πρώτον ευθύνη της Λιβύης, αλλά θα έλεγα και για κάποιες υπερβολικές ελληνικές θέσεις.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Πάντως, πριν ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, επειδή βλέπαμε νωρίτερα, συζητούσαμε ποιος κέρδισε τι σε αυτόν τον πόλεμο των 12 ημερών στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε δύο πράγματα. Το ένα είναι η συσπήρωση για τον Νετανιάχου στο εσωτερικό της χώρας του, και το άλλο είναι ότι τόση ώρα που μιλάμε και τόσες μέρες μάλλον, 12 ημέρες τώρα, δεν αναφερόμαστε στη Γάζα.
Ακριβώς. Έχετε δίκιο και στα δύο. Άλλωστε, ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Νετανιάχου κατέφυγε στον πόλεμο, στην πολεμική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ήταν για να αλλάξει την ατζέντα. Διότι είχε βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, τον απάνθρωπο πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται στη Γάζα. Και επομένως, προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα, επιχείρησε και έκανε αυτό τον πόλεμο. Που σημειωτέων ότι τόσο ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, όσο και ο πόλεμος στη Γάζα, ξεφεύγουν από τα όρια, το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Με άλλα λόγια, είναι πόλεμοι που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, που παραβιάζουν το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και βεβαίως θα πρέπει να πει κάποιος για να ολοκληρώσει την εικόνα ότι ο Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ είναι καταζητούμενος. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένταλμα σύλληψής του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που σημαίνει ότι εάν λόγου χάρη βρεθεί στην Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να τον συλλάβει και να τον παραδώσει στην Χάγη. Όχι στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως καταζητούμενο για εγκλήματα πολέμου.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να έχετε μια όμορφη
μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.